This is a journey into
yo mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Včeraj je na gimnaziji Bežigrad na pobudo medgimnazijske povezave za pomoč beguncem Odgovor ni in protirasistične fronte brez meja v sodelovanju s šolskim časopisom Utikač potekal razgovor pod naslovom Je Slovenija v vojni? Ker je vojna, ki jo je Francija razglasila po svojem 11. septembru 13. novembra, predvsem vojna za varnost, se je tudi pogovor vrtel okoli varnostnega vprašanja, ki se ga postavlja v povezavi s tako imenovanim neprečiščenim tokom beguncev. O temi so razpravljali Arne Zupančič, Ajgul Hakimova, Miha Blažič Antoko in Klemen Ploštajner. Evropska unija se je pri reševanju begunskega problema in z njim povezanega varnostnega vprašanja vedno bolj naslanja na Turčijo. Arne Zupančič je povedal več o primernosti Turčije za ta namen.
V državi trenutno poteka državljanska vojna neke nizke intenzitete, predvsem na jugovzhodnem delu ozemlja, jugovzhodnem delu ozemlja, oziroma Kurdistanu, če morali reče vzhodna Anatolija, ker jasno Kurdov ne priznavajo, ljudje umirajo na dnevni bazi, večinoma jih pobijajo policaji in vojska, vlečejo jih za avtomobile, streljajo civiliste, neoborožene ljudi in vse tako naprej. Skratka, situacija je taka, da je vse prej, kakor pač neka varna država, kakor večina politikov slovenskih in pač večina javnosti, ki nasprotuje beguncem, govori, da bi lahko pač ljudje počakali v Turčiji. Pač dejansko se stvari tam spreminjajo iz dneva v dan in iz dneva v dan zgleda, da je stvar slabša. Tudi vse te, recimo, begunci, ki zdaj prihajajo v Grčijo z vsemi temi napihljivimi, najbumestnimi čovni, je v bistvu se to dogaja po popolnem sodelovanju turških oblasti, ne, ki pač tem smaglerjem,
tihotapcem
omogočajo delovanje, ne, od nakupa čovnov, prodaje rešilnih jopičev do vsega ostalega. Kar se pa dogaja na turški južni meji, pač mogoče lih tako dost neznano, je pa to, da v bistvu Turki v Siriji, ne, odkudar pač prihaja velik del teh beguncev, in v Iraku v bistvu že kar nekaj časa izvajajo letalske napade, praviloma oziroma praktično izključno samo na cilje Kurdov, ki ne bi bili v tej celi zgodbi v Siriji in Iraku nekak naši zavezniki, kdorkoli smo pač že mi in za karkoli se že borimo. In dejansko, recimo, če se pogovarjate z ljudmi, ki se borijo ali pa so se borili v Siriji na strani islamistov, vam bojo vsi lahko povedali, da so pač praktično vso svojo opremo dobili prek Turčije, da 90% borcev islamske države, tujih borcev, je vstopilo v Sirijo prek Turčije, da je turška država izdala obsodbo na 130 let zapora za novinarja, ki je razkril to, da Turčija pošilja dejansko vojaško opremo v Sirijo islamistom in tako naprej. Ne? Kakršnokoli naslanjanje na Turčijo v smislu pri reševanju te begunske problematike, pač popolnoma zgrešeno dejanje, ker Turčija prvo ni varna država, drugo se sama vedno bolj islamizira in podpira pač islamistične skrajneže drugod po regiji.
Antoko je temo pripeljal bližje k domu in razmišlja o tem, kako in od kje se občutek, da je naša varnost ogrožena, sploh ustvarja in kako je pariški napad dodatno utemeljil te občutke.
Prihaja poplava, prihaja val, neprečiščen tok
smo celo slišali in tako naprej. In govori se o nekem velikem strašnem bremenu, predvsem pa se govori o velikem varnostnem tveganju, o neki grožnji. Od prve sekunde naprej imamo to projiciranje tega, da prihaja ena grožnja. In mediji so to z velikim veseljem povzeli in pač seveda smo, je javnost tudi to z velikim veseljem pač pograbila. To je ena zelo zanimiva stvar, ki se zdaj končno dogaja v naši državi. Ne? V nobeni točki pa nismo videli prav zares definirano, kaj zdaj ta nevarnost je. Zvedeli smo, da moramo vso policijo in vso vojsko, ki jo imamo v državi, in vso civilno zaščito in vse rezerviste, nujno upoklicati na delo na meji, zato da bojo na nek način spostavili nadzor in zajezili pač zdaj to grožno in vsa ta varnostna tveganja. Na kar se je zgodil Pariz, teroristični napad, kjer se je hitro povezalo to dejanje s tem, da ljudje prihajajo skozi Balkan v Evropo in celo so na nek način poskušali dokazati, da je eden izmed napadalcev v Parizu bil identificiran kot nekdo, ki je potoval tja skozi Balkan. Ne. In avtomatično je to sprožilo reakcijo še hujše panike, kot je bila že prej, ne, se pravi, tista žica, ki smo jo postavili na mejo, ki dejansko pred tem smo nekako mogoče vsi ali pa velik del prebivalstva čutilo neke vrste odpor, je nenadoma postala opravičljiva. Zato, ker obstaja potencialna možnost, da je od teh 300 tisoč ljudi, ki je prečkalo državo, morda eden izmed njih v neki točki pač bil pariški napadalec.
Največkrat se obravnavi beguncev kot varnostnega problema zoperstavlja humanitarni pristop. O problematičnosti tega vidika Klemen Ploštajner.
Ravno ta humanitarni pogled na situacijo zelo hitro pripelje do varnostnih vprašanj, o katerih je Miha prej govoril oziroma o katerih bomo mogoče malo več kasneje govorili. Če pogledamo pač na kak način, če humanitarno razumemo problem, pa s tem nikako ne hočemo zanikati, da ti ljudje ne potrebujejo pomoči, hrane, obleke in zatočišča, ampak da celotno situacijo razumemo zgolj iz humanitarnega vidika, ne pa iz ostalih, iz političnega, kulturnega, kakorkoli. In prvi problem humanitarnega vidika je, da je osredotočen zgolj na sedanjost, v smislu tega, da je treba urgentno takoj pomagati tem ljudem, pač treba je rešiti njihova gola življenja. Treba jim je dati sendviče, treba jim je dati obleke, nič druga jim pa ni treba ponuditi. Treba je rešiti zgolj njihovo gola življenje. Ne rabijo informacij, ne rabijo druženja, ne rabijo sodelovanja, ne sprašuje se zakaj, kaj so razlogi, zakaj so tukaj, kaj se je z njimi, njihovim življenjem naredilo in hkrati se ne sprašuje korakov naprej, kaj bodo ti ljudje počeli potem, ko se reši njihovo golo življenje, ker v tistem trenutku se humanitarci oziroma humanitarnost neha in se neha z njimi ukvarjati. Drugi problem je ta, zaradi tega sem naredil tisti uvod prej, da se begunce dojema kot popolnoma pasivne žrtve, popolne žrtve, ki nimajo niti približne samo inicijative, nobenega možnosti delovanja, nobene možnosti govorjenja, ampak jih je treba zgolj pač kot je izkušnja na meji, jim hitro vrsti talat sendviče in obleke, ne, da bi z njimi spregovoril besede, ker so sami popolnoma nemočni. Posledica tega pogleda, ne, je, da vse ostale kategorije ljudi avtomatsko izpadajo iz tega govora in avtomatsko izpadajo iz te pomoči. Se pravi, če nisi vreden sočutja, če nisi nedolžna žrtev, če nisi pač popolna žrtev, avtomatsko izpadeš iz teh kategorij in padajo na tebe popolnoma drugačne, dobiš popolnoma drugačne pravice oziroma izgubiš vse pravice, se pravi pravico biti hranjen ali pa iti naprej nadaljevati pot. In isti ta govor, se pravi humanitarni, proizvaja učinke oziroma hrani rasističen govor, ki potem zamaza posledico varnostne odzive in militarizacijo. Prvo je tako, je že Miha omenil, ne? Imamo pač mlade moške, ki so sposobni za delo, se pravi nimamo opravka z neko stereotipno žrtvijo, ki je potrebna pomoči in isti ta humanitarni govor isto ne more se soočiti s takim posameznikom, mu ne zna pomagati zaradi tega, ker ga ne razume kot kategorijo, kateri more pomagati. Pol je stvar, da ne ostanejo v prvi državi, v kateri so varni. Ne? To je spet pač zelo, zelo jasno na humanitarni vidik znotri tega. Ne? Moramo rešiti golo življenje, kar pomeni, da jim izbasati v Turčijo, kjer jih pač ne ogrožajo, ne ogrožajo klik zdaj ne vem, ISIS milice ali kakorkoli, ampak bomo že tam zgradili neka taborišča, da bodo počakali in bomo jih oskrbeli s hrano, vodo in obleko ter streho, medtem ko druga pa itak ne rabijo. To pač ne traje 5 ali pa 10 let, ta begunska taborišča pač postajajo po Afriki že, mislim, pa tudi druge, že več desetletij, v katerih ljudje hirajo in ohranijo zgolj to golo preživetje, medtem ko jim vse ostalo odrečeno. In spet, to spet izhaja iz tega humanitarnega pogleda, ki ne zna, ki zna na človeka, ki mu pomaga zgolj pogledati kot na reševanje golega preživetja, ne pa neka celostnega življenja, vključevanja družbe in tako naprej. Pa naslednji argument, da so strošek. Itak, da so strošek, če jih zaprete v taborišče in jim onemogočite, da bi se pač sami samoinicijativno delovali, prispevali k družbi, ker jih spet izhaja iz tega humanitarnega. To so ljudje, ki rabijo pomoč, sami se itak ne znajo pomagati, mi moramo vse preskrbeti. In spet ta argument s stroškom se v bistvu na nek način realizira. Naslednja stvar, da se ne morajo integrirati v družbo, ali zaradi tega, ker so popolnoma drugačni, ali zaradi tega se nočijo. Ampak spet, če izhajamo iz humanitarnega, humanitarni pogled ponovno zapira ljudi v taborišča, ker je pač kao najbolj racionalno v taboriščih oskrbeti, ker je najlažje, pač imamo neko vrsto ljudi, ki se jim deli sendviče in oblačila. In s tem de facto onemogočimo kakršnokoli integracijo teh ljudi, ker jih pač zapiramo na neke ločene predele, kjer jim onemogočimo stik z družbo, zaradi tega, ker je to iz humanitarnega vidika najbolje, ker jim tako najlažje pomagali. In spet, ko jim odrečemo to samo iniciativnost, ko jim odrečemo avtonomijo, ko jih zapiramo stran in de facto onemogočimo integracijo.
Ko pa se begunci končno prebijejo mimo kategorizacij varnostnih in humanitarnih postopkov, nastopi problem integracije oziroma neintegracije. O tem Ajgul Hakimova.
Muslimani se bodo morali prilagoditi sekularni Evropi. Zagotovo se bodo muslimani prilagodili sekularni Evropi. Težko pa se bodo prilagodili segregaciji, diskriminaciji in revščini. A ne? In pač, valjda je saj, jaz mislim, da to so tako, a ne, jaz bi, mi, to so stvari, ki se ne dogajajo od danes na jutri, rabimo kar nekaj časa, zaradi tega, ker pač se moramo zamisliti, kaj bo zdaj, čeprav meni se zima v Sloveniji, tako smo malo prikrajšeni, imamo premalo prosilcev za azil, da bi recimo na široko odpirali vprašanje integracije, paradigme, empiričnih primerov, kako se to dogaja. Ne? Pač eden od sloganov ki za manifestacijo, ki bo 10. decembra v Ljubljani, je kao brezkompromisen boj za enakost in pravice. Jaz mislim, da bi morali zdaj nekako premisliti in reči ne. Enakost ni cilj. Enakost je izhodišče. Enakost je pogoj za emancipacijo takih, kot recimo jaz, torej migrantov, ljudi, ki so prišli brez ničesar in se morajo nekako vživeti, socializirati, služiti denar, rojevati otroke, nove davke plačevalce in tako naprej. Ne? Torej, in za vse te migranti, ki prihajajo, to, če mi mislimo tako, da oni so in mi smo enaki in to je štartna pozicija, takrat, po mojem, bomo lažje izborili pravičen svet. In seveda moramo nenehno opozarjati na nepravičnosti, moramo pač nepravičnost tako zelo lepo obdelati tudi med študijem in naprej. To je rekel drugač Jean-Jacques Rancière, kar se mi zdi. On je rekel, veste kaj, jaz verjamem v upore, ki se zgodijo spontanno. Jaz tudi verjamem, ker smo bili priča ustajama, ne. To ono, pol leta si bil na ulici, ne. Zbolel si in tako najprej si verjel, da bo sprememba. Ampak potem pa pač ne. Spet smo nekje zdaj z begunsko krizo v narekovajih, prihaja spet do nekega vala pobud, življenja, afektov, želja in potreb. Jaz mislim, da oboje je pomembno. Eno, spontanno, masovno, drugo, dolgoročno, organizirano, tako naprej.
Pretirano poudarjanje potrebe po varnosti po zatiranju nevarnosti vpliva prav na njeno produciranje. Napad na Sirijo oziroma širitev naše prezence tam samo povečuje dotok beguncev, ki jih potem zadržujemo na grško-makedonski oziroma turško-grški meji, zaradi česar so tam vedno bolj zaostrene razmere in tako naprej. To vzpostavljanje izrednih razmer, poostrenega nadzora, vojaško-policijske represije samo radikalizira razmere v evropskem prostoru in na Levantu, ko je govora o intervencijah oziroma inštrukcijah, ali kot je na razpravi zaključil Klemen Ploštajner.
Varnost, kot je rečeno, ni deljiva. Ne? Prvič zaradi tega, bolj ko se ti ogrojuješ z varnostjo, bolj se počutiš nevarnega z same logike sistema, ki ti hrani lastno negotovost. Drugo je pa ta, bolj ko druge odrinjaš na rob, bolj ko jim odzemaš neke pravice, večjo potrebo po uporu proizvajaš in večjo potrebo po radikalizaciji proizvajaš. Ne? In ravno zaradi tega pač je ta mentaliteta postavljena v graji, bombardiranja, zavarovanja itd. je logika, ki pač nima nekega smiselnega zaključka.
To so bili govorci protirasistične fronte Brez meja, tudi povezani s socialnim centrom Rok in novinar Radija Študent. Mi pa se vidimo v četrtek na protestu.
Naša četica pa čaka štumpe in odeje, drug za drugim ravni vrsti prečkal bomo meje. Mirku bomo naredili luknjo v ograji, da bi mogel vsak po svoje živet v trdnjavi. Žiga žaga poje žaga, rom pom pom kladivo.
Mi pa šengensko ograjo rušimo marljivo.
Mi pa šengensko ograjo rušimo marljivo.
Vse tiste, ki si želite več svobode, več enakosti in več solidarnosti, pozivamo, da se nam pridružite na demonstraciji v četrtek 10. decembra 2015 ob 17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani in jasno izrazite nestrinjanje z razdiralnimi politikami vojn, represije in neenakosti.